Dumalaw ng halos isang linggo sa Western Australia ang pinuno ng oposisyon Bill Shorten kasama ng dalawang sikat na kandidato at ang pinuno ng oposisyon sa Estado. Ang Labor at Liberal ay halos pareho sa opinion polls at gumagawa ng kalamangan si Ginoong Shorten kapag pinag-uusapan ang pinipiling punong ministro.
Something pretty interesting's happened in 2016. The government's now acting like an opposition. They're more concerned about us than they are about doing anything.
Ito ang matapang na salita ng leader ng oposisyon Bill Shorten sa kabila na ang Western Australia ang pinakapuso ng mga konserbatibo. Sa kabuuan ng koalisyon ay may 18 politiko laban sa 6 ng Labor. At may ilang malalaking pangalan sa ranggo ng Liberal. Nandoon ang pangalawang leader ng partido at ministrong panlabas Julie Bishop, ministro sa pananalapi Matthias Cormann at ministro sa hustisya Michael Keenan. Nandoon din ang ministro sa trabaho Michael Yacaz, ang ministro sa social services Christian Porter at pangalawang ministro sa kalusugan Ken Wyatt. Ang Labor ay may 3 prominenteng politiko sa mababang kapulungan, subalit nagsipagbitiw na sila at ngayon ay magtatapos na sa tungkulin pagkatapos ng darating na eleksyon. Si dating ministro Gary Gray, Alana McTiernan at Melissa Park ay gumagawa ng daan para sa mga bagong miyembro. Ang biktima ng asbestos na abogadong Tim Hammond ay papalit sa pwesto ni Binibining McTiernan sa Perth. Sinabi niya na ito ay magiging malaking laban, subalit umaasa ang ama ng 2 anak na makakakuha ng kahit na 2 pwesto ang kanyang partido kahit na mukhang mahirap dahil sa pagbabago ng hatian. At nararamdaman niyang mananalo din ang Labor sa bagong pwesto ng Bert.
The feeling that I get from within the party, there's a lot of energy, there's a lot of commitment. We have a lot of volunteers who are volunteering their time for the first time in relation to talking to people in the local community about the positive policies that Labor have. What we're seeing really, in my view, is a really effective grassroots engagement of community members who have strong Labor values and just want to talk about those Labor values with their family and their friends.
Sinabi naman ni Tim Hammond na gusto na mga butanteng malaman ang mga plano ng mga partido sa halip na manatili sa patuloy na away sa pagkapinuno at labanan sa politika.
From the conversations I'm having on people's doorsteps and on the phones, what our community wants is a conversation about policy and getting things done. They don't want to hear about division, and they don't really want to hear about politics. They just want to hear about a plan for the future. That's why I'm very excited to be running this time around, because I'm convinced we have that plan.
Sinabi naman ng taga-suri sa politikang si William Bo na makakabawi ang Labor ngayon dahil hindi na sila maaaring gumawa ng mas masama pa kaysa sa ginawa nila nitong nagdaang 2 eleksyon.
I think though this time, given the unpopularity of the state government, the depths that Labor had sunk to at the last 2 elections, the only way is up for them this time. And I think the Liberal Party are going to have a really difficult time defending at least one of those seats that they've been winning for the last few elections, which have normally been very marginal seats.
Isa sa mga pwestong ito ay ang Cowan na nasa Hilaga ng Perth. Ito ay hinawakan ni Luke Simpkins buhat noong 2007, subalit dahil sa redistribution, nakasama nito ang suburb na kung saan ang mga botante ay mainit sa kandidatong Labor, Ann Ali. Isang dalubhasang taga-suri sa paglalayo ng mga kabataan mula sa akit ng mga grupong katulad ng Islamic State, si Ann Ali ay isinilang sa Egypt at ina ng 2 bata na may pambansang imahen. Sinabi ni William Bo na ang kanyang pag-asang manalo ay malaki. Samantala, ang abogadong Matt Keogh ay kakandidato sa BERT, isang bagong pwesto na mula sa bahagi ng katabing Canning. Lumaban siya para sa Canning sa nakaraang by-election kasunod ng pagkamatay ng nakapwestong miyembro at nanalo para pagkandidato sa bagong pwesto ng BERT. Sinabi ni Ginoong Bo na si Ginoong Keogh ay may malaking pag-asang manalo.
It's a seat that Labor should naturally win. It's got Armidale in it, which is one of the great strongholds of Labor support in Western Australia. And with a clean slate of candidates, that's going to be an extremely difficult seat for the Liberal Party to win. So that's another seat where I think Labor is more likely than not to get over the line. And it's another reason why Labor should be taking some level of encouragement from Western Australia at this election.
Isa pang bagay na nagbibigay ng pag-asa sa Labor ay ang malaking kawalan ng popularidad ng Partidong Liberal sa Estado. Ipinakita ng polls na ang leader ng oposisyon Mark McGowan ay mas sikat kaysa kay Premier Colin Barnett. Maraming taga-West Australia ang nakakaramdam na ang estado ay naghihirap kasunod ng mining boom. Ang palengke ng pabahay ay mababa, nawalan ang estado ng kanyang AAA rating dahil sa malaking utang at marami ang walang trabaho. Subalit sinabi ng Pangulo ng pang-estadong Partido Liberal, Norman Moore, na miyembro din ng Ehekutibo Federal, na ang kredensyal ng partido tungkol sa ekonomiya ay matibay.
We had a huge growth of jobs in the state during the construction boom. You had oil and gas and iron ore and everything coming on at the same time. So that's come off, and that just means that the public generally are a little bit more nervous about their future than they have been in the past. And sometimes that can reflect on the government's popularity, albeit that the government doesn't decide the price of iron ore in the international scene. You wear that.
Kaya dahil sa malakas na posisyon patungo sa halalan, malamang na makakuha ang Labor ng karagdagang pwesto mula sa mga liberal. Subalit kung ipapakita ng halalan federal ang masikip na labanan at kung iisipin ang pagkakaiba ng oras ng estado, ang Western Australia ang dapat bantayang estado.